Գլուխ 29-րդ Մաս 3-րդ Նա միշտ իր մոտ ունենում էր, կարծում եմ, ես դեռ չեմ հիշատակել այդ մասին, պատկառելի չափերի մետաքսիա շքեղ մի թաշկինակ, որը մեծ օգնություն էր ցույց տալիս նրան իր մասնագիտության ասպարեզում. Տեսել եմ, թե ինչպես նա սարսափի է մատնել այցելուին կամ վկային, հանդիսավորապես բաց անելով այդ թաշկինակը, իբր թե պատրաստվելով անմիջապես քիթը մաքրելու, բայց չէր մաքրում, ասես իմանալով, որ միջով այցելուի կամ վկայի հանձն առնելը ինքը չի հասցնի մաքրել և իսկապես, ինքնաբերաբար իսկույն հաջորդում էր այդ մարդկանց ինքնադատապետումը. Երբ շրջվելով տեսա նրան սենյակում, նա դարձյալ իր երկու ձեռքերով բռնել էր իր այդ խորազդեցիկ թաշկինակն ու մեզ էր նայում. Հայացքը հանդիպելով աչքերիս, նա միակնթարթ քարացավ այդ դիրքում և հստակորեն, բայց լռելյային ասաց. «Միթե, շատ զարմանալի է»։ Եվ այնուհետև արտակարգ արտահայտչականությամբ թաշկինակն օգտագործեց իր բուն կիրառելիությամբ։ Միս Հևիշեմը նրան տեսել էր հենց նույն այն պահին, երբ ես էի տեսել և ուրիշների նման վախենում էր նրանից։ Նա մեծ ճիկ թափելով հավաքեց իրեն և թոթովեց, որ միստր Ջեգերսը ճշտապահ է, ինչպես միշտ։ «Ճշտապահ, ինչպես միշտ», կրկնեց միստր Ջեգերսը մեզ մոտենալով։ «Բարև, Փիփ, ձեզ մանացեմ, միս Հևիշեմ, թե կուզմեք պտույտ»։ «Ուրեմն պարզվում է, որ դուք այստեղ եք, Փիփ»։ «Ասացի, թե երբ եմ եկել, թե միս Հևիշեմն է ինձ կանչել, որպեսի հանդիպեմ Էսթելայի հետ»։ Այդ խոսքի վրա նա հարեց. «Չքնաղորյորդ է»։ Այնուհետև սկսեց պտույտ տալ միս Հևիշեմին, մի ձեռքով նրա բազկաթոռը հրելով, իսկ մյուս ձեռքը տաբատի գրպանը դրած, կարծես այդ գրպանը գաղտնիքներով լցված լիներ։ «Ասացեք, Փիփ, նախկինում հաճախ եք տեսել միս Էսթելային»,  հարցրեց նա կանգ առնելով։
«Հաճախ»?
Քանի անգամ, 10,000 անգամ»։ «Օ, իհարկե ոչ, այդքան չի լինի»։ «Երկու անգամ»։
«Ջեգերս»,
միջամտեց միս Հևիշեմը իմ մեծ թեթևացումն ինձ։
«Հանգիստ թողեք իմ Փիփին և երկուսդ էլ ճաշելու գնացեք»։
Ջեգերսը հնազանդվեց և մենք, խարխափելով մթության մեջ, իջանք աստիճաններով։ Դեռ ճանապարհին, մինչև մեկուսացած բնակարանի հասնելը, որ տնից անջատված էր սալահատակ բակով, նա հարցրեց, թե քանի անգամ եմ տեսել միս Հևիշեմին ուտելիս ու խմելիս, ընդ որում նա իր սովորության համաձայն առաջարկեց երկու ծայրահեղություններից որևէ մեկն ընտրել որպես պատասխան. 100 թե 1 անգամ»։ Ես մտմտացի ու պատասխանեցի. «Ոչ մի անգամ»։ «Եվ ոչ մի անգամ էլ չեք տեսնի, Փիփ»,  ասաց նա խոժոր ժպտալով։ Այն ժամանակվանից, որ նա իր ներկայիս կյանքով է ապրում, ոչ ոքի թույլ չի տալիս տեսնելու իր ուտելն ու խմելը։ Նա գիշերով է թափառում տան մեջ և ուտում է, ինչ որ ձեռքի տակ է ընկնում։
«Կներեք, սըր», դիմեցի նրան,
«կարող եմ ձեզ մի հարց տալ»։
«Կարող եք», պատասխանեց նա։ «Եվ ես կարող եմ չպատասխանել»։ «Տվեք ձեր հարցը»։
«Խոսքը Էսթելայի ազնվական»։ «Խոսքը Էսթելայի ազգանվան մասին է»։ «Հևիշեմ է, թե»։ «Եվ ես ուրիշ ոչինչ չունեի ավելացնելու»։
«Թե ինչ»,
հարցրեց նա։
«Հևիշեմ է»։
«Այո, Հևիշեմ»։
Այդ պահին հասանք ճաշասեղանին, որի մոտ մեզ էին սպասում ինքը Էսթելան և Սառա Փոքետը։ Միստր Ջեգերսը նստեց սեղանի գլխին, Էսթելան նրա դեմ հանդիման, իսկ իմ դիմաց կանաչադեղնագույն բարեկամուհիս էր։ Մենք հիանալի ճաշեցինք, ընդ որում մեզ սպասարկում էր մի սպասուհի, որին ես երբեք չէի տեսել, թեև Լիովին ուզում էի հավատալ, որ նա միշտ այս խորհրդավոր տանն է եղել։ Ճաշից հետո խնամակալիս առաջ մի շիշ ընտիր հնամենի պորտվեին դրին։ Ինչպես երևում էր, նա քաջ ծանոթ էր գերազանց որակի այդ գինուն։ Եվ լեդիները մեզ թողեցին մենակ։ Այն խիստ զսպվածությունը, որ միստր Ջեգերսը պահպանում էր այս տան պատերից ներս, ես երբեք չէի տեսել, նույնիսկ հենց իր Ջեգերսի մոտ։ Նա նույնիսկ հայացք էր թաքցնում մեզանից և ամբողջ ճաշի ընթացքում հազիվ մեկ անգամ աչքերն ուղղեց Էսթելայի դեմքին։ Երբ Էսթելան խոսում էր նրա հետ, նա լսում էր և ըստ պատշաճի պատասխանում, բայց որքան նկատեցի, երբեք նրան չնայեց։ Իսկ Էսթելան ընդհակառակը հաճախ էր նայում նրան հետաքրքրությամբ, զննողաբար, եթե ոչ անվստահորեն։ Բայց Ջեգերսի դեմքի արտահայտությունից միայն այն ենթադրությունը կարելի էր անել, թե նա կարծես բացարձակորեն ոչինչ չի նկատում։
Մյուս կողմից, սակայն, ամբողջ ճաշի ընթացքում նա սառը բավականություն էր վայելում, տեսնելով, թե ինչպես սառը փոքեթը ավելի ևս կանաչում է ու դեղնում, երբ ինքը հաճախակի խոսակցությունն ինձ հետ տանում էր գալիքի իմ ակնկալությունների շուրջ։ Բայց այստեղ էլ նա լիովին անտարբեր էր ձևանում, նույնիսկ ցույց էր տալիս, որ ինքը պարզապես կորզում է, և իրոք, չգիտեմ ինչ կերպ, նրան հաջողվում էր կորզել ինձանից այն բոլոր խոստովանությունները, որ անում էի միամտորեն։ Իսկ երբ երկուսով մնացինք, նա նստեց այնպիսի տեսք ընդունելով, որ ակնհայտորեն ցույց էր տալիս, թե ինքը ինչ-որ գաղտնի տեղեկություններ ունի, որոնք չի ուզում ոչ ոքի հայտնել։ Այդ արդեն անտանելի էր ինձ համար։ Ձեռքի տակ որևէ ուրիշ զոհ չունենալով, նա սկսեց հենց իր գինին ենթարկել խաչաձև քննության։ Նա բաժակը պահեց իր ումոմի լույսի միջև, մի կում արեց պորտվեյնից, համը տեսնելով կլկլացրեց բերանում, կուլ տվեց, նորից նայեց բաժակին, հոտոտելով պորտվեյնը, մի փոքր համ տեսեց, հետո ամբողջությամբ խմեց, նորից լցրեց բաժակը, նորից խաչաձև քննության ենթարկեց այն, մինչև որ ինձ այնպիսի նյարդայնության հասցրեց, որ սկսեցի մտածել, թե գինին ինձ անվանարկող ինչ-որ գաղտնիքներ է հայտնում նրան։ 3-4 անգամ թեթևակի փորձ արեցի խոսքի բռնվել նրա հետ, բայց ամեն անգամ հենց տեսնում էր, որ ուզում եմ որևէ հարց տալ, նայում էր ինձ բաժակը ձեռքին, գինուց կումանելով կլկլացնում էր բերանում, կարծես խնդրելով ինձ, որ նկատի ունենամ, թե իզուր եմ փորձում խոսակցությունը սկսել, որովհետև միևնույն է, ինքն ան կարող է պատասխանել։ Ըստ երևույթին, Miss Pocket-ն այն հետևության ներհանգել, որ իմ ներկայությունը սպառնում է իրեն խելագարվել կամ գուցե գլխից պոկել գլխանոցը։ Խիստ այլանդակ մի գլխանոց, մուսլինե սրբիչի նման մի բան, և հատակին սփռել մազերը, որոնք անտարակույս երբեք չէին աճել իր սեփական գլխի վրա։ Այդ պատճառով նա չերևաց Miss Havisham-ի սենյակում, ուր մի փոքր անց գնացինք Mr. Jaggers-ն ու ես, և չորսով նստեցինք վիստ խաղալու։ Մեր բացակայության ժամանակ կախարդական ինչ-որ եղանակով Miss Havisham-ը Estella-ի մազերը, վիզն ու ձեռքերը հարդարել էր իր զարդասեղանի ամենաչքնաղ գոհարեղեններով։ Նկատեցի, որ նույնիսկ խնամակալս էր նայում Estella-ին իր խիտ հոնքերի տակից և թեթևակի բարձրացնում էր այդ հոնքերը, իտեզ բազմերանգ կայծկլտումներով ու պսպղումներով լիացած նրա աննման գեղեցկության։ Ես չեմ ծավալվի այն մանրամասների մեջ, թե ինչպես Jaggers-ը համարձակորեն իր ձեռքում էր հավաքում մեր բոլոր հաղթաթղթերը և վերջում իջնում էր ինչ-որ մանր ու աննշան խաղաթղթեր, որոնց դիմաց մեր թագավորներն ու թագուհիները ոչինչ էին։ Չեմ ծավալվի նաև այն ուղղությամբ, թե ինչպես ամենայն պարզությամբ զգում էի, որ հանձինս մեզ նա տեսնում էր չափազանց անհետաքրքիր ու հասարակ երեք հանելուկների, որ վաղուց էր լուծել։ Ինձ տանջողը այդ չէր, այլ այն ներհակությունը, որ կար նրա սառը անտարբերության և դեպի Estella-ն տածած իմ զգացմունքների միջև։ Նույնիսկ էականն այն չէր, որ անտանելի էր ինձ համար նրա հետ Estella-ի մասին խոսելը, անտանելի էր ինձ համար լսելը, թե ինչպես Estella-ի դեմ սպառնալից նա ճրճրացնում էր իր երկարաճիտքերը, անտանելի էր ինձ համար տեսնելը, թե ինչպես նա իր ձեռքերն է լվանում Estella-ի ներկայությամբ։ Ոչ, այս ամենը ինձ չէր տանջում։ Jaggers-ից ընդամենը մի քանի քայլ հեռավորության վրա հիանալ Estella-յով, Estella-ի նկատմամբ իմ զգացմունքները փայփայել մի սենյակում, որտեղ և ինքը Jaggers-ն է։ Ահա թե ինչներ ինձ ցավ պատճառում։ Թղթախաղը շարունակվեց մինչև ժամը 9-ը, որից հետո պայմանավորվեցինք, որ երբ Estella-ն մեկնելու լինի Լոնդոն, ինձ կնախազգուշացնեն այդ մասին և ես կդիմավորեմ նրան փոստակայանում։ Այնուհետև հրաժեշտ տվեցի նրան, դիպա նրա ձեռքին ու հեռացա։ Խնամակալս գիշերելու մնաց վարազում, իմ կողքի սենյակում։ Ուշ գիշերին դեռ ականջներիս մեջ զնգում էին Miss Havisham-ի խոսքերը. «Սիրիր նրան, սիրիր, սիրիր»։ Փոխելով դրանք, ես անվերջ կրկնում էի. «Սիրում եմ նրան, սիրում եմ, սիրում եմ»։ Այնուհետև երախտագիտության բուրն մի զգացում պորտկաց ներսումս, թե Estella-ն սահմանվել է ինձ համար, դարբնի նախկին աշակերտիս համար։ Բայց հետո արդեն սկսեցի ինձ ու ինձ խորհրդացել, եթե նա, ինչպես որ վախենում է, դեռևս երախտագիտության ոչ մի ջերմ զգացում չունի մի այդպիսի նախասահմանության համար, այդ դեպքում երբ կսկսի նա հետաքրքրություն ցուցաբերել իմ նկատմամբ։
Երբ կհաջողվի ինձ արթնացնել նրա սիրտը, որ դեռևս համր է ու քնած։
Ավաղ, մտածում էի, թե այս բոլորը վեհ ու ազնիվ ապրումներ են։ Սակայն մտքովս իսկ չէր անցնում, թե ինչպիսի ստորություն ու փոքրոքություն էր իմ կողմից, որ Ջոյին այցի չգնացի։ Չգնացի, որովհետև գիտեի, որ Էսթելան միայն ու միայն պիտի արհամարեր Ջոյին։ Ընդամենը մեկ օր էր անցել, երբ հենց իմ աչքի առաջ Ջոն արցունքներ թափեց։ Դրանք շուտ չորացան։ Աստված թող ինձ թողություն շնորի, շատ շուտ չորացան ինձ համար։